Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vláda predĺžila kontroly na hraniciach s Maďarskom do 23. decembra. OSN upozorňuje na možné oteplenie klímy až o takmer 3 stupne do roku 2100. Na Slovensku sa začína 15. ročník iniciatívy Týždeň cirkvi pre mládež. V Infolumene máme pripravené aj ďalšie témy. Pekný podvečer prajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Kontroly na hraniciach s Maďarskom sa predĺžia o mesiac do 23. decembra. Dôvodom je nelegálna migrácia. Na zabezpečenie dočasnej obnovy kontrol na južnej hranici má ísť viac ako 3 milióny eur. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka ide o preventívne opatrenie.
Vzhľadom na situáciu, ktorá dnes vo svete je, vzhľadom na to, že máme informácie od našich zahraničných partnerov, že tie očakávané migračné vlny budú pomerne veľké a preto sa ako Slovenská republika chceme na túto situáciu pripraviť.
Náhodné kontroly zaviedla ešte úradnícka vláda od 14. októbra. Išlo o reakciu na kontroly, ktoré na hraniciach so Slovenskom zaviedli Poľsko, Česko a Rakúsko. Doterajšie kontroly na južnej hranici priniesli podľa Matúša Šutaja Eštoka postupne želaný efekt a záchyty nelegálnych migrantov sa výrazne znížili.
Sa ukazuje správnosť toho, čo sme hovorili pred voľbami a to, čo ja som realizoval aj po mojom nástupe na rezort vnútra, kedy sme jasne otočili našu politiku v rámci nelegálnej migrácie. Aj akcia, ktorú sme boli schopní zrealizovať behom 24 hodín po nástupu na ministerstvo vnútra, ktorá jasne mala dať najavo celému svetu, že Slovensko už nie je bezpečnou tranzitnou krajinou pre pašerákov a nelegálnych migrantov.
Ministerstvo vnútra tiež deklaruje, že každá zadržaná osoba na území Slovenska je umiestnená v útvare policajného zaistenia v Sečovciach alebo Medveďove, kde je podrobená dôkladnému dotazovaniu, aby bolo preukázané, z akej krajiny pochádza.
Krátko z domova.
Vláda odobrila odvolanie Roberta Kleštinca z pozície riaditeľa vojenského spravodajstva. Rozhodla o tom na svojom dnešnom rokovaní. Zároveň odsúhlasila menovanie Juraja Štefanku do funkcie riaditeľa vojenského spravodajstva. Toho podľa zákona vymenúva a odvoláva z funkcie minister obrany. Jemu je zároveň zodpovedný za výkon svojej funkcie a plnenie úloh vojenského spravodajstva. Premiér Robert Fico prerušuje komunikáciu s vybranými médiami, pokiaľ si nezačnú plniť zákonnú povinnosť. Ide o televíziu Markíza, denník N, denník ZME a webový portál Aktuality. Dotknuté médiá podľa premiéra od prvých hodín vzniku nového kabinetu neplnia povinnosť pravdivo, všestranne a včas informovať verejnosť o činnosti orgánov verejnej moci. Proti Ficovej retorike k médiám sa dnes protestovali pred budovou úradu vlády študenti žurnalistiky. Dotknuté médiá zvažujú aj právne kroky. Vláda odobrila 17,5 miliónovú daňovú úľavu pred závod automobilového subdodávateľa Valeo v Malom Šariši. Slovenská dcérska spoločnosť koncernu FTE Automotive preinvestuje 35 miliónov eur a príjme 360 nových zamestnancov. Ex-minister obrany Jaroslav Naď potvrdil, že chce viesť neparlamentnú stranu Demokrati miesto Eduarda Hegera. Na Facebooku napísal, že v Demokratoch zostáva aj väčšina z jej doterajších tvári, ako Andrea Letanovská, Juraj Šeliga, Jana Žitňanská, Karel Hirman a ďalší. Eduard Heger sa údajne rozhodol na poste predsedu strany skončiť. Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič oznámil, že pripravili návrh na zvýšenie 13. dôchodkov. V ďalšej novele by obchodné reťazce nútil znižovať ceny potravín na úroveň okolitých krajín. Tvrdí, že tak chce pomôcť splniť Petrovi Pellegrinimu jeho predvolebné sľuby. Vo veku 56 rokov zomrela vedkyňa a bývalá ministerka školstva Martina Lubijová. Informovala o tom jej bývalá hovorkyňa Andrea Pivarčijová. Ministerkou ako nominantka SNS bola od septembra 2017 do marca 2020. Po odchode z politiky sa vrátila naspäť na SAV. Vláda dnes odvolala Romana Havlíčka z funkcie splnomocnenca vlády pre výstavbu a prevádzku sústavy vodných diel Gabčíkovo nad Maroš. Na tento post zároveň vymenovala Andreja Kasanu, ktorý je sa jej ujme zajtra. Minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Je mi cťou, že môžem tam vymenovať súčasného výkonného riaditeľa vodohospodárskej výstavby, teda spoločnosti štátneho podniku, ktorý má v prevádzke vodné dielo Gabčíkovo. Pán Kasana je v tejto spoločnosti od roku 98. Dnes máme málo takých zanetených odborníkov, ktorí by tak dlho boli v jednej spoločnosti. Pán Kasana prijal moju ponuku.
Tomáš Taraba upozornil, že zmena súvisí aj s medzinárodným záväzkom komunikovať s Maďarskom o aktivitách i plánoch súvisiacich s vodným dielom, rovnako i potenciálnym obnovením aktivít na maďarskej strane.
Tá komunikácia doposiaľ z môjho pohľadu dostatočná nebola, preto aj budeme iniciovať veľmi v krátkej dobe rokovania s maďarskou stranou, aby sme ich aj informovali na základe teda rozsudku Medzinárodného súdneho dvoru o našich plánoch, ktoré máme v Gabčíkove. A práve preto som chcel, aby naozaj na poste splnomocnenca vlády bol absolútny profesionál a človek, ktorý je znalý tejto problematiky a nie nejaký aktivista, ktorý bude mať funkciu pre funkciu.
Riadením štátneho podniku poveril minister Janu Ježíkovú, dlhoročne pôsobiacu v spoločnosti v oblasti právnej agendy. Rezorty školstva a zdravotníctva chcú hľadať riešenia nedostatku zdravotníkov spoločne. Zaoberať sa chcú riešeniami na úrovni vysokých aj stredných škôl. Diskutovať plánujú o pomere slovenských a zahraničných študentov lekárskych fakult či motivácii zdravotníkov. Minister školstva Tomáš Drucker hovorí, že na stole je aj zmena legislatívy, aby si štát vedel objednať odborníkov v oblastiach, v ktorých chýbajú.
Ministerstvo školstva predložilo do programu vyhlásenia vlády záväzok, že chce vytvoriť istý mechanizmus, akým by si mohol štát objednávať u vysokých školách na vybraných fakultách isté typy počty študentov, ktoré nám chýbajú. Ide predovšetkým o lekárov, ide o sestry, pôrodné asistentky, ale aj o iné povolania. Ja som spomínal aj napríklad operátorov jadrových zariadení a podobne.
Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková skonštatovala, že problém nedostatku lekárov a sestier nie je len na Slovensku, preto chcú hľadať motivačné riešenia, ako ich prilákať aj udržať v slovenskom zdravotníctve.
Myslíme si skôr, že pôjdeme cestou, alebo zatiaľ hľadáme riešenie, ako by sme možno v prvom kroku upravili pomer slovenských a zahraničných študentov na lekárskych fakultách a zároveň budeme hľadať aj zdroje v štátnom rozpočte, ako dofinancovať ten výpadok príjmu, za ktorý by zaplatili zahraniční študenti, ak by ten pomer slovenských a zahraničných študentov na lekárskych fakultách sme upravovali.
Zvyšovanie platov sestier vníma ministerka ako jedno z riešení, no rovnako poukázala na potrebu zatraktívnenia pracovného prostredia v slovenskom zdravotníctve. Za dôležité označila zreálnenie platieb za výkony.
Z cirkvi.
Rakúska diecéza Eisenstadt darovala 30 000 eur na opravu strechy na dome svätej Alžbety v Košiciach. Tento dar priniesol do Košíc biskup Agidius Zivkovič, ktorý včera v Košickom dome slúžil svätú omšu. Rakúsky biskup tiež daroval z prostriedkov svojej diecéznej charity 5 000 eur pre ľudí v núdzi. Na Slovensku sa dnes začal týždeň cirkvi pre mládež. Ide už o 15. ročník tejto iniciatívy, ktorú zastrešuje Rada pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska. Tento ročník sa ponesie v duchu hesla Radosný. Viac informácií má Ľudovít Malík.
Týždeň cirkvi pre mládež už neodmysliteľne patrí do každoročného kalendára aktivít katolíckej cirkvi. Tohtoročná téma vychádza z témy 38. svetového dňa mládeže Radostný v nádeji, vysvetľuje Matúš Rainer, tajomník Rady pre mládež a univerzity.
Keď sme sa pýtali mladých ľudí, čo im táto téma hovorí alebo toto slovné spojenie, tak sme zistili, že je to pre nich trošku nezrozumiteľné. tak sme to trošku skrátili na tému radostný a od tohto sa budeme chcieť posúvať ďalej, vieme už túto tému radostný, radosti rozvíjať a dôjsť aj k tomu, že kto ti prináša nádej.
Okrem Rady pre mládež a univerzity pri KBS sa na organizácii tohto týždňa podieľajú aj Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a organizácia ERKO. Miroslava Sitiková z ERKO vysvetlila, kde mladí nájdu inšpiráciu pre aktivity.
Pre farnosti a spoločenstva sme vytvorili a stále aktualizujeme zoznam možných aktivít ako inšpiráciu. Nápady sú rôzne, využiteľné pre menšie aj väčšie spoločenstva a farnosti. Na internetovej stránke Týždňa cirkvi pre mládež nájdete aj pozvánky na stretnutia a aktivity organizované v rámci diecéz a farnosti.
Dnešným svetom hýbe virtuálne prostredie a Týždeň cirkvi pre mládež môže pomôcť vystúpiť z tohto prostredia, čo potvrdil aj Martin Reiner.
Aj my konštatujeme, že je veľmi ťažké dnes, kde si mladých ľudí vyťahnuť a možno to najväčšou motiváciou, ktorú dnes mladí majú, je, že ich niekto zavolá, že ich niekto osobne pozve, najlepšie, keď je to ich nejaký známy, nejaký kamarát, niekto z partie.
Týždeň cirkvi pre mládež vyvrcholí v nedeľu 26. novembra, kedy oslavujeme Krista Kráľa.
Po piaty raz v histórii dnes slávime spomienku na blahoslavenú Annu Kolesárovú. Tu si najmä mladí pripomenuli aj počas víkendu na púti vo Vysokej nad Uhom. Rektor domčeka Anky Kolesárovej Pavol Hudák hovorí, že tieto púte priniesli za 24 rokov kultúru čistej lásky.
Dokonca mladí nosia prstenok alebo krížik Anky Kolesárovej, a to asi 5000 ľudí, ktorí vlastne ten dar prijali a svedčia svojim životom aj tým šperkom, ktorý hovorí o tej túže po vnútornej kráse. Takže myslím, že ovocie je veľmi pekné a aj teraz napríklad na puti zrelosti 20+ prišli aj rodičia, normálne prišli otcovia a mami, ktorí kedysi tu chodívali ako mládežníci a svedčili o čistej láske a že vlastne sa vracajú znova si pripomenúť tie veci a vlastne už ich deti, tínežeri tu tiež chodia. Takže také milé to je vlastne, že tá akoby tu je už tá druhá generácia, ktorá tiež ďakuje za to svedectvo čistej lásky. Aj svoje deti takto učí a prináša to veľké požehnanie.
Liturgickú spomienku blahoslavenej Anky Kolesárovej si dnes pripomenú aj v Košiciach. O 18. hodine bude sláviť v katedrále svätej Alžbety slávnostnú svätú omšu košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, predseda konferencie biskupov Slovenska. Zástupcovia konferencie biskupov Slovenska a Slovenskej katolíckej charity boli na prelome októbra a novembra na Kube. Na mieste overovali, ako vyzerá pomoc Slovákov v projektoch, ktoré podporili svojou zbierkou. O svojej skúsenosti z Ostrova Slobody hovorili v dnešnej relácii Zaostrené. Moderoval Ľudovít Malík.
Finančná podpora núdznych na Kube má svoj pôvod v zbierke, ktorá sa uskutočnila v septembri 2021 ako odpoveď na návštevu pápeža Františka. Vyzbieralo sa 600 000 eur, ktoré KBS s pomocou projektov Slovenskej katolíckej charity začala posielať na Kubu. Vysvetľuje výkonný sekretár KBS Ivan Ružička.
Bola použitá nie naraz, ale ako sa aj začína vždy pracovať s niekým, kto je nový v takomto projekte pomoci po čiastkach a dvoch projektoch. Jeden je adopcia na dielku, ktorý je adresovaný deťom, aby mohli navštevovať školu. A potom bola pomoc cez materiálny dar, ktorý bol spracovaný cez Caritas Kuba.
Na Slovensku už známy charitný projekt Adopcia na diaľku na Kube zastupoval Martin Kružliak, ktorý uviedol, že práve táto finančná zbierka veľmi pomohla rozbehu projektu.
Na Kube je aktuálne podporovaných 224 detí, čo je veľmi pekné číslo za tieto 2 roky a nejak odzrkadľuje tú spoluprácu, že je naozaj plodná.
Druhý smer pomoci núdznym na Kube sa zameral na podporu projektov v spolupráci s Caritas Kuba, vysvetľuje Maurice Gegi.
V roku 2022 sme mali prvý projekt, taký menší, a potom druhý projekt, ktorý sme začali tento rok, 2023, tu sme mali už väčšie projekty a viac projektov. Mali sme aj potravinové hygienické balíky, kurz hodnot pre deti. Mali sme guarderie. Guarderie je niečo medzi jasle a škôlky. A potom máme jedálne pre seniorov.
Celú reláciu Zaostrené si môžete už dnes vypočuť aj v našom webovom archíve.
Pápež František počas 7. svetového dňa chudobných obedoval v aule Pavla VI. S tými najodkázanejšími. Ako zvyčajne sa na tomto obede zúčastnilo 1200 chudobných. Na obede sa podávali cestoviny plnené rikotou a špenát s parmezánovou omáčkou. Potom ako druhý chod biele mesové guľky s paradajkovou omáčkou a karfiolovým pyré. Nakoniec ako dezert tiramisu. Aj tento rok bolo menu venované všetkým, aj tým, ktorí nie sú kresťania a musia dodržiavať presné pravidlá.
Správy zo sveta.
Americký minister obrany Lloyd Austin uistil dnes ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o dlhodobej podpore Washingtonu pre Kyjev. Zelenský označil návštevu šéfa amerického rezortu obrany na Ukrajine za veľmi dôležitý signál. Podľa AP je cieľom návštevy šéfa Pentagonu potvrdiť, že Spojené štáty budú aj naďalej pomáhať Ukrajine, aj keď ich zdroje vyčerpávajú aj ďalšie globálne rizika, vrátane konfliktu medzi Izraelom a Hamasom. Podrobnosť zo stretnutia má Ondrej Rosík.
Americký minister obrany Lloyd Austin dnes pricestoval do Kieva na vopred neohlásenú návštevu Ukrajiny. Do Kieva pricestoval vlakom z Poľska. Ide o jeho druhú návštevu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára 2022. Stretol sa s ukrajinskými predstaviteľmi a potvrdil neochvejnú podporu Spojených štátov pre Ukrajinu v boji proti pokračujúcej ruskej agresii. Podľa jeho slov budú USA so svojimi spojencami a partnermi naďalej podporovať potreby Ukrajiny na bojsku. Austin povedal, že zvyšok sveta chápe význam ukrajinského úsilia poraziť ruskú armádu. Volodymyr Zelenský označil návštevu šéfa amerického rezortu obrany na Ukrajine za veľmi dôležitý signál. Zároveň poďakoval Kongresu USA a Američanom za podporu. Americká veľvyslankyňa v Kieve Bridget Brinková povedala, že návšteva Austina na Ukrajine signalizuje neochvejnú podporu USA pre Ukrajinu v jej boji za slobodu. Spojené štáty sú vôbec najväčším dodávateľom vojenskej pomoci pre Kiev. Dosiaľ na ňu vyčlenili takmer 44 miliárd dolárov a opakovane prisľúbili pomáhať tak dlho, ako to bude potrebné.
Budúcim argentínskym prezidentom bude krajne pravicový ekonóm Javier Milei. Získal takmer 56% hlasov. Vládny kandidát Sergio Massa uznal porážku. Milei pred voľbami sľuboval rušenie centrálnej banky a ministerstiev či radikálne znižovanie sociálnych výdavkov. Jeho vzormi sú Donald Trump či Jair Bolsonaro. Pokračuje Lucia Pálešová.
Volebná komisia po sčítaní 98% hlasov oznámila, že Javier Milei získal takmer 56% hlasov a Sergio Massa cez 44%. Massa priznal porážku ešte pred zverejnením prvých čiastkových výsledkov. Proti kandidátovi zagratuloval, pretože za ňoho hlasovala väčšina Argentínčanov. Massa pritom prvé kolo volieb konané 22. októbra vyhral s 37% hlasov. Milei získal 30%. Na voľbách sa zúčastnilo cez 76% voličov. Druhá najväčšia ekonomika Južnej Ameriky je v hlbokej kríze. Miera inflácie dosahuje vyše 140% a približne 40% ľudí v kedysi bohatej krajine žije pod hranicou chudoby. Argentína trpí prebujneným štátnym aparátom, nízkou produktivitou priemyslu a rozsiahlou tieňovou ekonomikou, ktorá pripravuje štát o príjmy z daní. Národná mena peso naďalej stráca hodnotu voči americkému doláru a dlh neustále rastie. Milei kandidoval za stranu Sloboda napreduje, ktorú založil v roku 2021. Tento samozvaný anarchokapitalista pred voľbami sľuboval radikálny obrat. Chce zaviesť americký dolár ako zákonné platidlo, zrušiť centrálnu banku a mnohé ministerstvá a radikálne znížiť sociálne výdavky. Jeho vzormi sú americký ex-prezident Donald Trump a bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro. Podobne ako oni sa prezentuje ako protisystémový kandidát. Nový prezident Argentíny sa svojho úradu ujme 10. decembra.
Krátko zo sveta.
Čínsky prezident Xi Jinping a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa počas dnešného telefonického rozhovoru zhodli na tom, že je potrebné zabrániť ďalšej eskalácii vojny medzi Izraelom a palestínskymi militantmi a zamedziť prehlbeniu humanitárnej krízy v pásme Gazy. Dvojica lídrov spolu telefonovala len niekoľko dní pred plánovanou návštevou francúzskej ministerky zahraničných vecí v Číne. 29 predčasne narodených detí evakuovaných z najväčšej nemocnice Šífa v Gaze dnes dorazilo do Egypta. Do Gazy zase dorazila prvá poľná nemocnica od vypuknutia konfliktu. Jordánska poľná nemocnica dorazila do Gazy spoločne so 17 zdravotníkmi a 40 kamiónmi lekárskej pomoci. Čiastočne by mohla zmierniť tlak, akému sú tam vystavené zdravotnícke zariadenia a služby. Dve obete na životoch si dnes ráno vyžiadal ruský delostrelecký útok na juhoukrajinské mesto Cherson, uviedol to gubernátor rovnomenej oblasti. Regionálna prokuratúra začala incident vyšetrovať ako vojnový zločin. Severoatlantická aliancia podporuje územnú celistvosť Bosny a Hercegoviny a je znepokojená zhubným zasahovaním zo zahraničia do záležitosti tejto balkánskej krajiny. Uviedol to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Podľa jeho vyjadrenia stojí za týmto zasahovaním Rusko, ale aj ďalší aktéri. Globálna teplota zrejme po prvý raz presiahla predpriemyselný priemer o 2 stupne Celzia. Podľa predbežných údajov klimatickej služby Európskej únie Copernicus sa tak stalo v piatok 17. novembra. Zabrániť otepleniu klímy o 2 stupne je jedným z cieľov Parížskej klimatickej dohody. Podľa správy OSN by sa Zem za súčasných klimatických opatrení do roku 2100 pravdepodobne oteplila o takmer 3 stupne oproti obdobiu pred priemyselnou revolúciou. Bývalá prvá dáma USA a manželka prezidenta Jimmyho Cartera, Rosalynn Carterová, zomrela vo veku 96 rokov vo svojom dome v Georgii. Jimmy Carter bol 39. prezident Spojených štátov v rokoch 1977 až 81. V roku 2002 získal Nobelovú cenu za mier.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti vyhrali vo včerajšom zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 na pôde Bosny a Hercegoviny 2-1. Tým pod vedením Francesca Calzonu využil početnú výhodu, ktorej bol od 64. minúty po druhej žltej karte pre Renáta Gojkoviča. Domáci viedli len 3 minúty po vlastnom gole Patrika Hrošovského na začiatku druhého polčasu. Vyrovnal Robert Boženík, ktorý ukončil vyše dvojročný strelecký pôst v národnom týme. Víťazný gól strelil Ľubomír Šatka, ktorý si otvoril strelecký účet v reprezentácii.
Užil som si ho, pretože to bol posledný môj zápas, bol s Luxemburskom, vlastne prvý zápas kvalifikácie. A už čo bol náročný, vedeli sme, že nás nečaká nič ľahké, aj keď Bosna má svoje problémy, ale myslím, že tu na Balkáne nikdy sa nehrá ľahko proti takýmto superom a myslím, že sme ho veľmi dobre zvládli, aj keď sme prehrávali, tak opäť sme ukázali, že dokážeme otočať tie zápasy.
Slováci ukončili kvalifikáciu na druhom mieste v jej skupine a zaistili si miesto v treťom výkonnostnom koši pred žrebom budúcoročných majstrovstiev Európy, hovorí stredopoliar Patrik Hrošovský.
Som rád, že sme sa s tou kvalifikáciou rozlúčili víťazne, pretože je to každá výhra proste sa počíta aj do rankingu a aj pre našich fanúšikov. Proste my, keď budeme zvládať takéto zápasy, tak je to len pozitívum a dobrá správa pre celé Slovensko, reprezentujeme našu krajinu a som rád, že to dopadlo tak, že sme to zvládli. Všetci sa už tešíme na losovanie a uvidíme, čo nám to prinesie.
Futbalisti Portugalska zakončili svoje účinkovanie v kvalifikácii víťazstvom nad Islandom 2-0 a v tabulke slovenskej J-skupiny dosiahli plný počet 30 bodov. Účasť na majstrovstvách si včera vybojovali aj reprezentanti Srbska, ktorí v zápase G-skupiny remizovali s Bulharskom 2-2. Po poslednom 10. kole sa udržali na druhej postupovej priečke za Maďarskom. Hokejisti z Spiskej Novej Vsi sa po 19. kole udržali na prvom mieste typoz extraligy. Proti Trenčínu potvrdili pozíciu favorita, keď triumfovali 3-1. Iba o skóre sú za Spišiakmi hráči HC Košice, ktorí triumfovali v Šlagrikola na ľade Zvolena 4-1. Takto prehru zhodnotil zvolenský kauč Peter Oremus.
Viete čo, ja si myslím v tejto fáze, že naozaj trošku sa trápime v koncovke a podobných veciach, takej ukludnenie puku, tak chlapci bojovali, pracovali, chceli nejakým spôsobom tí nepriaznivé výsledky zlomiť, čiže na toto absolútne im nemôžem nič vyčítať. Jednoducho hovorím, ten vývoj tej sezóny je teraz taký, že tí súperi nás gólovo prehrávajú, ale neprehrávajú herne a týmto spôsobom, keď budeme ďalej pracovať, tak si myslím, že zase naskočíme na tú dobrú vlnu.
Na víťaznej vlne sú aj hráči HK Nitra, ktorí včera vyhrali nad posledným Humenným 6-2. Výhodu domáceho prostredia potvrdili aj hráči Slovana Bratislava. Pred vlastnými divákmi presvedčivo zdolali Banskú Bystricu 5-1. Asistent trénera Rudolf Jendek bol však spokojný len s druhou polovicou stretnutia.
Z našej strany môžeme byť spokojní len s druhou polovičkou zápasu, pretože v prvej polke sme sa trápili tak, ako v posledných zápasoch sme robili zbytočné chyby na puku, keď sme mali čisté puky. Tak ako povedal tréner supera, rozhodujúce bolo, že sme dokázali streliť gól v tej presilovke a samozrejme fantastický výkon Denisa Grobu, ktorý nás podržal v kľúčových momentoch, že tam bol samostatný nájazd. A je vidieť, že to mužstvo hrá úplne inak, keď už trošku odskočíme superovi a ukazujú sa tie kvality. Je tam presnosť tých prihrávok, krásne kombinácie. Hovorím, sme zbytočne nervózni v určitých momentoch a toto musíme odstrániť, na to musíme veľa pracovať.
Hokejistom Liptovského Mikuláša nestačil náskok 2-0 na zisk bodu v záverečnom zápase s Novými Zámkami. Tomuto súperovi napokon podľahli 3-6. Druhé víťazstvo po sebe dosiahli hráči Michaloviec, ktorí si v súboji tabuľkových susedov poradili s Popradom 4-1. Hokejisti Vegas podľahli v noci v zámorskej NHL domácemu Pittsburghu 0-3. Obhajca Stanleyho pohára prehrál už 5. z uplynulých 7 zápasov. Napriek poklesu formy však zostáva na čele západnej konferencie. Philadelphia zdolala Columbus 5-2 a natiahla sériu víťazstiev na 5 stretnutí. Slovanský hokejista Martin Chromiak prispel v nočnom zápase AHL jednou asistenciou k víťazstvu Ontária nad Calgary 4-0. Chromiak sa presadil po troch stretnutiach, ktorých vyšiel bodovo na prázdno. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský strelil v noci svoj 8. gól v prebiehajúcej sezóne kanadskej juniorskej OHL. Útočník Sunbury Wolves pridal v zápase na ľade North Bay aj asistenciu, no jeho tým napokon prehral 6-7. Americký hokejový obranca Mitchell Miller opúšťa Liptovský Mikuláš. Najproduktívnejší hráč typu z extraligy by mal podľa informácií webu Hokej Portál pokračovať v kariére v KHL. Srbský tenista Novak Djokovič triumfoval 7-krát v kariére na turnaji majstrov. Obhajca titulu zdolal vo finále v Turíne domáceho Taliana Jannika Sinnera 6-3, 6-3. Na čele historických tabuliek sa odpútal od Švajčiara Rogera Federera, ktorý vyhral prestížne podujatie 6-krát. Djokovič odplatil Sinnerovi prehru zo základnej skupiny a skvelým spôsobom zakončil jednu z najúspešnejších sezón v kariére.
Počasie.
Zajtra už bude zrážok menej, teploty ale pôjdu podľa Petra Jurčoviča dole.
Predpoveď na zajtra nám teda hovorí, že ešte stále väčšinou zamračené alebo veľká oblačnosť až zamračené. Tlaková niž sa z Nemecka presúva na východ cez Polsko, pôjde ďalej a ešte tam je jedna tlaková niž nad Talianskom, čiže môžeme povedať, že tento mesiac sa nám tu stredajú v takom hustom počte tlakovej niže, čo si pomaly ani nepamätám. V noci by mala byť teplota na severe 0, minus 1, minus 2, viac nie. Väčšinou by to malo byť nad 0, lebo ide teda, je to teplý vzduch od západu. Aj vietor bude dosť pofúkovať, ale zase mal by slabnúť aj na horách. Zajtra cez deň zamračené väčšinou a zase môžeme povedať, že budú aj zrážky, ale nebude ich veľa. A teplota by mala vystúpiť asi na 11 stupňov, čiže zrážok málo, možno len ojedinele a na hrebeňoch Tatier by malo snežiť, no možno to dá tak 5 cm snehu, každý deň nám to tak trošku pribúda, takže Lomnický štít už v súčasnosti hlási teplotu, že teplota hlási sneženie, snehovú pokrývku až 80 cm, 8 cm od včera pribudlo a podobne je to aj treba na hrebeňoch Nízkych Tatier, Chopok dnes ráno 69, včera mal 62, no tam pribudlo 7 cm. A malo by to pribúdať teda aj naďalej, takže zase to bude pekné.
Na Rádiu Lumen večer vysielame pravidelný pondelkový gaučing a dnes bude témou Týždeň cirkvi pre mládež. Od 20. hodiny moderuje Ondrej Rosík. Ďakujeme za priazeň, lúčia sa Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.